Campus FM jipprezenta Min wara l-Purtira. Jipprezenta l-program Dr. George Vital Zammit.
Nilqakom għal-programm minn wara l-Purtira miegħi George Vital Zammit kull ġimgħa niltaqgħu ma' protagonisti differenti li rraw l-istorja tevolvi minn wara l-Purtira għalhekk li sem tal-programm jew kienu huma jew naqxu huma l-istorja. Din il-ġimgħa għandi mistieden illi kellu diversi rwoli il-Professur George Malija. George, grazzi.
Grazzi inti, George.
George, jina inħares lejk akademiku u artist ħassib. Inti wkoll il-kap tad-dipartiment tal-medja u l-komunikazzjoni, jina l-estejt numru ta' mistoqsijiet u m'għandix dubju li l-ħin sa jkun sfida kbira llum. George, bħal ma nsaqsi lil kulħadd, għajdilna ftit il-bidu tiegħek.
Il-bidu tiegħi.
George, kif eżaj?
Il-bidu tiegħi għall-qormi. Madina, twilt għall-qormi bħalek George, kif taħinti speċi dan. Biex ngħid hekk speċi kien żmien fejn ħal-qormi kien il-post tal-ħaddiema biex ngħid hekk. Missieri kien bricklayer, jaħdem jieħu ħsieb il-madum ta' ċumnija tal-gas boards, kien dejjem illitterat, raġel sew b'għamlu illitterat, mid-żgħar miskin, mit ta' 52 kien. U ommi ma nagħx semmi illitterata, madomma taqra u tikteb imma fadri għażek il-primarja dak iż-żmien. It-tnejn li huma ma kinux ta' skola biex ngħid hekk, tifhem? Imma t-tnejn li huma ankora ġew biex imur l-iskola. L-ommi tgħid li għamiltilha ħajja ta' martirju għaliex l-istejjer li kont nagħmel biex jiena mmur l-iskola kienet xi ħaġa fenomenali, fadri kien joħroġ nofs ir-raħal, jgħidu għaddej dak li jibki ħafna.
Ma tiswemmix George.
Ma kontx imur.
Tara l-perkors li ħadd.
Ma kontx imur skola.
Għaliex imma għaliex ma kontx.
Kont rib ħafna tombi ju. Kont rib ħafna tad-dar, kont nipreferi noqgħod id-dar, kont nibża noħroġ mid-dar biex ngħid hekk. Ma mbagħad tilek għalik kont kien ingoduni għandi storijiet Franġiskani. Sagiżmin ma kienx hemm Kidel Gardens waħed minn daw jien għandi 62 illum George. Sewa. Wadri aħna qegħdin ngħidu issa fis-sittinjat daw fil-bidu tas-sittinjat. Sewa. U niftakar kien hemm soru sor Agnese li kienet ħadd il-grazzja miegħi u qalet lilhom li hija intelligenti. U kienet għamlet minn kollox din biex tibbuttani, dak iż-żmien anke għandi kun kienu jagħmlu xi tip ta' entry examination għall-primarja. Bjew xi ħaġa siebin insomma voli mhux entry examination, imma niftakar nispeċi ta' kont qbist klassi biex nidħol il-primarja, u ma qisni l-primarja l hemm, għalkemm xorda baqgħu l-istejjer, speċjalment meta kien għajdulna ġejja tal-kappell, l-kappell kienet iwordili l-inspector. Ma li għadduna ġejja tal-kappell ma kontx imur skola, għodiri. Saħħasitra kien għal twalment, niftakar daw minnu anke headmistress ġiet biex toħodni mid-dar. Għandna konna nqogħod ħdej l-oratorju, għadha fatt toqgħod hemm ommi. Għadiri pass il-bot mill-iskola. Għadiri u niftakar nispeċi dejjem l-istejjer, dejjem l-istejjer. Isni bdejt noqgħod lejn l-aħħar tal-primarja. U bażament il-ICU. Dak iż-żmien l-ICU kienet l-aħjar skola ta' Malta, niftakar nispeċi da. Ommi tgħid li ġiet ir-raba', issa jekk dan hux veru jew le, hija kwestjoni ta' hekk ovvjament kien hemm eżami kompetittiv. Kien l-eżami ta' qabel tal-aħħar kompetittiv, għaliex imbagħad fi żmien Agata Barbara kienu daħlu l-hekk imsejħa comprehensive education, u Malta sfortunatament ngħidu comprehensive education biex dak iż-żmien kienet tfisser li jien sempliċement tkisser l-elit. U mhux biex tipprepara biex toħloq ovvjament l-idea ta' comprehension. U niftakarni kien fis-sena ta' warajna kienu daħlu l-itfal mill-iskola tal-Bavjera tal-Belt. Għall-ICUM, biex ikunu jistgħu jekwalizzaw biex ngħid hekk is-social stratification. Ovvjament straġi, erdu d-dinja għadiri. Bissin dik mistejx magħha, is nibqajt ma jgħin tkellmu nsejħu l-elit ha, sa diffiċli nitkellem tifel ta' bricklayer, għadiri, li nitkellem bħala l-elit akademiku tal-liċeo, qed tifel nixri tgħid. Imma fis-sens illi dak iż-żmien aħna konna dawk l-aktar il-krema biex ngħid hekk dawk li jkunu għaddew minn eżami. Eventualment jiena l-istent tiegħi kontra l-eżamijiet hija magħrufa sew fodiri Malta għawdex. Imma fodiri dak iż-żmien stramba li jiena qed nitkellem fuq l-elit għal x'għaddejna minn eżami, ma ovvjament inqas kien hemm nies jikkompetu tfal jikkompetu għal postijiet fl-iskejjel dak iż-żmien.
L-edukazzjoni ma ġiet naturali għalik George?
Qed point iva, x'ertu punt insomma, ġiena minn għalija l-aħnu xjenzi pereżempju li ħanx xi xjenzjat. Xjenzi kont falliment totali fihom fodiri, ġiena minn dejjem realizzajt li jiena nħobb ħafna l-lingwi. Nħobb nara l-lingwi, nħobb nara l-arti, nħobb kull ħaġa kreattiva, imma żgurissimu mhux xjenza, għadiri, l-iktar ħaġa li mod ħażin fija kienu xjenzi. Ma niftakar li ma kienet naturali xejn għalija xjenzi, imma l-lingwi iva, il-lingwi huwa l-Ingliż speċjalment u l-Malti u affarijiet bħal dawn. U qisu kollox minn hemm l-hemm qisu ma kien il-problemi ta' xejn. Waħda wara waħda wara waħda wara waħda, minn hemm għal dak iż-żmien il-Junior College dak iż-żmien kienet l-iskola sekondarja ogħla li kienet fejn hija l-Università qadima. Illum wadi l-Università qadima kienet fil-fatt kienet dik, u minn hemmhekk niftakarni rriduni nidħol għall-avukat. Niftakarni kont dibtu għattilhom milli m'għandix biżejjed marki biex nidħol għall-avukat kelli. U biex u kont inrowjawit għall-kors tal-BA Honors fl-Ingliż b'subsidjeri fil-Malti.
George, imma meta kont adolescenti / żagħżugħ, l-aspirazzjonijiet tiegħek x'kienu?
Jidna f'impenġi comics.
Ġrinti diġà kont diġà kien hemm dik il-fjamma artistika
diġà. Missier il-fatt li missier kien letterat, ma kienx jaf sewwa bil-istigma li kellhom il-comics. U allura kien jixtri li roll comics fil-ġimgħa. U niftakarni kont ngħix dak il-10 snin ekspeġita. Kont ngħix imbagħad nagħmellek iżdik is-sija sagħtejn fil-ġenna tal-art.
Naqdaw il-comics.
Erba' kienu l-bino u dan it-toffer u l-biżer l-Ingliżi, ġoja skoċċiżi li huwa ta' DC Thompson fil-fatt sewwa. U kull bniedem li jħobb il-comics f'dik l-età jispiċċa jpenġihom, jew jispiċċa jipprova jpenġihom, u niftakarni dejjem impenġi, dejjem impenġi, fatt illa jsihom, kont impenġi komik fix-xahar. U kien idur ma' klassi. Kulħadd jieħdu għal ġurnata, fatt baqa' li xejn minnhom, dak u naħsar minnhom, kważi żammew souvenirs insuspetta sħabi ta' klassi tal-liċeo. Minn dejjem hekk kont. U minn dejjem kont ħobb pubblikazzjoni, niftakar meta kont il-lasjon form 2 konna bdejt kont magazine għal sħabi tal-iskola, stensil ta' ovvjament biex dak iż-żmien. Ġejt l-università mbagħad fiż minn inkwetijiet kbar. Għoddi li spiċċajt leġġu ta' toga għonek. Anka għedru l-student kont wara billi Michael Frendo kellu jmur intu hiding għax kienu għetiġu għara it-tags laboristi. Għoddi li innota, ħagġa twassala l-oħra.
Issa, George, ejja naqbdu dej, inti bistaf xi tħoss waqt li qed pinġi, dolodu qabel ma ġejt hawnhekk qabel ma nirrikordjaw, inti għamilt biċċa xogħol diġà. Kemm toħodlok ħin? U filgħodu tqum inti diġà aspirat? Jew kif ikun kif tiġi?
L-ispirazzjoni tiġi awtomatika, tgħidlix minn fejn tiġi, tgħidlix minn fejn tiġi, awtomatika. Jien għamilt 16-il sena nagħmel comic strip Sunday Times. Sewa, u kull ġimgħa ħadd ma qalli x'għandi nagħmel dejjem jien l-idea ġietni, u l-idea tiġu minn kull imkien, kultant tiġu għoxru waħda u kultant tiġu waħda, ma dejjem tiġu waħda. U impossibbli bogħdu għaliex, ara inti titħares lejn il-naħa ridikola ta' kull sitwazzjoni. Mela jekk sitwazzjoni hija veru kera, sewa, hija aktar faċli tara l-naħa ridikola tagħha. Dal-għodu għamilt, għaddi li kartun fuq il-Prem-Ministru tagħna. Minħabba di l-istoria li għaddeja bħalissa ma nafx ħeħor dal-programm dwar il-loċja tal-arroċ u loċja tal-imbejjit u affarijiet bħal dawn. Sewa, bla ma trid, dal-għodu qomt speċda rajt fuq il-biċċa tal-imbejjit, b'kont għadni rajt fuq tal-imbejjit, għaddi dak hija rajta, waqt il-breakfast. Kien għandu l-breakfast, ġiet l-idea li għandi nagħmel lil-Joseph Muscati ħares lejn l-arroċ ta' tzambit fideh. Mbagħad ovvjament il-caption tiġi waħda awtomatikament tkun caption ta' għin xik, ħafna drabi tkun caption vuol diri illi biex ngħidlek tirridikola sitwazzjoni, il-kartun xogħlu hu illi ma daqatajn inti tifhem il-kunċett li qed jipprova jgħaddilek il-kartunist. Ma daqatajn. Ovvjament, dan jippreżumi illi inti għandek il-background diġà.
Il-kartun, George, huwa intrinsikament satiriku?
Le, il-kartun jistegħu ħafna affarijiet, hemm kartun umoristiku, ma ħafna kartun differenti. Il-kartun satiriku qed ngħidlek
issa.
Il-kartun dak li l-Ingliżi seħulu editorial cartoon u l-Amerikan, le, l-Ingliżi seħulu political cartoon, l-Amerikan seħulu editorial cartoon, għax ħafna drabi jkun abbinat mal-faċċata tal-editoriali, għax hu relatat appuntu ma x'qed jiġri fid-dinja politika u kultant fid-dinja soċjali wkoll. Fadi bla sens.
Allura George għandek tifhmek sew, inti bħala kartunist bħala artist, inti ssipar. Fertili, ma temm il-problemi.
Ekku.
Fit-traċedji, fil-.
Għandi ta' għabri wek bil-laqwa kartun li saqat kena Malta kien Morstanti Bullo. Sewa, u Morstanti Bullo kulħadd jaf simpatijiet jew fejn kienu, għax ovvjament kellu problemi kbar fi żmien minn tof, eċetera, eċetera. U kien lilet kien ħobbu biex tajt aktar. Morstanti Bullo l-aħjar kartuns li qatt tagħmel kien meta kien hemm il-Laburisti fil-Gvern. Meta kien hemm il-Nazzjonalisti fil-Gvern, il-kartuns tiegħu kienu teknikament eċċellenti, imma kien jiġejwes. Qed tiġi, bla ma trid il-bniedem it-tendenzi tiegħu qegħdin hemmhekk. Jiena b'xorta tajba vuol diri bniedem selvaġġ ma tantx għandi partit, allura awtomatikament għal kemm għandi simpatiji tiegħi ovvjament weġda, bħalissa diffiċli qed m'għandix simpatiji fil-fatt imma żobba. Imma l-argument huwa sempliċi ħafna. L-inti għaw Malta għandu espressjoni li kull min jgħu li jabtu jsib xi xomm. U hemm xi xomm kullimkien. Fodili, jekk wieħed jara l-ħajja kart tiegħi bħala kartunist, ħajar attakk fuq kull naħa mhux bilanċjata, fodili mhux se ngħidlek kif jagħmlu sfortunatament il-Broadcasting Authority u żorajn li jekk jiena tajt xeba lil wieħed irid nissalat xeba lil ieħor biex nibbilanċja, għax dak huwa bilanċ artifiċjali. Inti tagħti xeba fejn tħoss li hemm bżonn li tinqala x-xeba.
George, anki fuq din, għax qed nebbaħni anki mistoqsijiet li diġà preparajt, il-cartoon strips. Mela, inti skont il-biografija tiegħek fuq il-website tiegħek stess qed illi kellek 830 fuq 16 sena.
Naħseb jinsi preżum li qed
jiġu. Issa, għalmin qed jismana, comic strip maqsum fi tlieta le għandek tliet stampi
lejn xulxin mhux ġili għamil 5 jew 6 f'strip waħda.
Lejn xulxin. Narrativa.
L-strip qed tgħid storja. Issa, il-comic strip satirika li tagħmel huwa li tibnilek xenarju u mbagħad tagħti anti-climax fl-aħħar. Sewa, nagħti eżempju żgħid, pereżempju jiena waħda minnhom ħalli niskrivija hawnhekk fuq ir-radju. Sewa kien hemm wieħed nitnaqgħed nejn nies qed jitkellmu, wieħed qal wara tebgħu ħofor fit-toroq u l-oħra qalu kortu tal-gvern. U tini capture, tini panel qallu jiwa Maria Santa vuol diri l-ħajjur li tmas bewiet, qabel ġew qalu kollu tal-gvern. Sewa, fit-tielet panel qallu dallu li karozzi kull inkiela, ma qalu kollu tal-gvern. Sewa, fl-aħħar panel wieħed qallu niżla x-xita.
U meċi sposta.
Ecco.
U meċi sposta.
Etti fima l-punt. U di diki, jaman inti tibni xenarju, u bħed tamil anti-climax. Meċi sposta.
Ġoċ.
Għallu għetti doq l-vud nek, tħollu doq l-għalvern.
Min dawn, għat kienem xie wieħed il-limbat meta ħadd reazzjoni tan-nies. Intbaħt illi forsi ma kellix l-effett mixtieq.
Jew kien hemm x'kien hemm Maria Santa.
Interpretation. Imma l-arti tista' tinterpreta kif trid.
L-ewwel nett jiena kelli editur tal-Ostra, kelli Lawrence Grech, sewwa, editur li huwa bniedem illi ma naħseb li darba biss naf illi waqqaf li cartoon, comic strip, dejjem ħallini biex ngħidlek nagħmel
u niftakar x'kien.
U ġieli poġġejt iva, kien kienet fuq l-Orizzont. U għon selvaċ ħafna. Fadi naf li għandu raġun. Fadi ma meċta, ma xorta ħatta bikbija da għizmin. U għat ma misli tikka. Fadi kontent ħafna da għistess. Imma qabel il-comic strips, il-comic strips iktar spiegati, allura inqas hemm lok ta' miżinterpretazzjoni. Imma qabel il-comic strips jkun nagħmel single panel cartoon fit Times. Sawa? U niftakar kien hemm kas wieħed partikolari, fejn assolutament I misjudged it. Sajjena meta nagħmel cartoon. Niċċad nittestjaħ, taqsmi għu nittestjaħ fuq il-mara tijaj, nittestjaħ fuq il-zohrajn biex nkun naf illi għaxin naf xed it-nejt. Imma mux faċ li dikkomunika impatt qawwi u tinsiex kartun u daqqa ta' pon. Mela, daqqa ta' pon tista' jekk toħodha żbriex twejġa. Kienem każ partikolari fejn kienem żewġ accidents ta' traffiku għaw Malta, it-tnejn li huma jinvolvu studenti barranin u t-tnejn li huma mietu. Daw l-studenti, vuol diri, u niftakarni kwant jettarni, nġbet attenzjoni fuq dal-fatt, niftakarni ċuċ li jen, biex naħdem il-Malti, penġejt windscreen ta' karozza, b'target fuqu. Sewa, u l-caption kien ettejt, vuol diri, oh good, foreign students ahead. Issa, ovvjament, jindikwa etnejt, għarax, et jiġri, noqdu attenti, mux jekk qed interpretat, jekk qed interpretat li jen qed ninċita li sewwi biex jaraw il-foreign students u jgħaddu minn fuqhom. U nirċev, u ċevejna.
Kellek baraġ
nimmaġ. U Maria Santa, anka waħda minnhom jekk niftakar sew mċabsa b'sustanza ħamra li l-wajt jissospetta jgħu il-karta maqtuha minn Times u mċabsa bl-aħmar fuq qed jissospetta li jista' jkun anke.
L-artista għandu jispjega ruħu?
Le. Le. Imma il-kartunist mhux artist sempliċi, kartunist u artist. Eħlu l-artist kummerċjali, mhux eżatt il-kelma, u artist komunikattiv. Mela, inti fil-kartun, il-kartun suhu ġurnalist, il-kartun suhu artist ġurnalist, mela, bħal fotografu tal-press, bħal press photographer, u artist ġurnalist, sewa, ma inti għandek żewġ funzjonijiet, għandek il-funzjoni illi tuża il-viżwal, mela tivviżwalizza l-idea tiegħek, sakkant għandek il-funzjoni kull li tikkomunika man-nies li qegħdin jarawha. Mela, importanti ħafna f'dan is-sens illi il-kartunist ikun biex ngħidlek ix-xogħol li joħloq ikun spjegat, imma li mbagħad hu jipprovajdlek ħa ngħidlek xi tnejt dak il-qatt. Jekk ħajdlek xi tnejt, ifisser li hu kartun nistanneħ. Għax ngħidem il-Malti
għadi. Tilef l-iskop tal-kartun
fih nifsu. Fil-fatt il-kartun dejjem xogħol hu li jwassallek messaġġ. Issa, kien messaġġ jogħġbok mod jekk ma jogħġbokx b'mod mod ieħor. Anzi, kważi aħjar ma jogħġbokx il-messaġġ. Għax jekk ma jogħġbokx ifisser li l-kartun qed jinxi.
Fuq l-istess linja, George, il-kittieb Messikan Cesar Cruz qal art should comfort the disturbed and disturb the comfortable. Ġili għall-asprezz tal-disturbajt l-minukomdu?
Oh, jena ħafna drabi, u le, fodirina, soċi jivimni. Il-problema tijaj jadin, billi jett li kina mandiċ partijt, per eżempju, Facebook kartus tijaj, Facebook kommenti tijaj, jena bnidem l-nispara. Fatt, bċajta kol najta, I shoot from the hip and sign my name, jinkot uħed mill-ewel kartunis li firmaw semma ma' għalta, għaxa ħafna raġunijiet differenti, l-kartunis l-oħrajn kolla firmaw nom de plum. Tarba biskwa di firma f'nom da blum fil-bidu net-net-net tijaj. L-pija minem lem, vol diri, jina, mis-bitzmeniliet lem, jina dijem firmajt bismi.
Ġoċ.
Ejwa, dijem. Sewa, anka f'zmin l-inkwiet. Anka f'zmin meta, vol diri, niftakar l-lommi tejt li vol diri, sewa, u tattetta k'zmin, tazmin, bitzmeniliet, meta kedna ħafna problemi għaw Malta. U ommi, anka xavjet jittrita teddit, vol diri, ommi.
Ħabba fik.
Ħabba fija. Imbatu la jittri vol diri teddit. Darba kont għamilt kartun u penġejt l-Alfred Sant bħala Corner Red. U kinti l-għan uqdim il-Press Ethics Commission, vol diri, ovvjament it-trolls da' kizmin mux bil-internet, it-ritual vol diri miktubin l-lommi. Sawa, għax inti u koll inti għom, u tafxi t-fisser, għom, u kem t-wedġa, u għadju u t-attent għax ħajwedġa u. Għatafem?
Li għatadida.
U għommi, reġi ta' mara kuraġuża li, u minn dijem kienet, vol diri kienet għat li u t-attent għak jimista jkun, iġibx bombi għora l-bib, ma kompli għamil għatamil. Għafna minn daw, għafna minn daw, għafna minn daw, għafna t-eddib, għafna t-eddib, għadi bera kultib, għafna l-kas li s-sarif ta' għar vodiri fejn, kien meta kien Michael Frendo li semmejtu f-tetiru kumrazzjoni u ħabib personali kbir tiegħi, u kien segretarju parlamentari għal-Azzaza għal-Kultura u kien ġab li tina Turner għal Malta, dak iżmien ma kienux popolari li ġibu, ma kienux lajlu MTV u fari bħal daw, u kien għamil plejtu kbiru, niftakar ni kont ħatta bi kbira ħafna jena xil Mike ma f-mati għor, ovvijament meta s-sir politiku s-sir politiku. Niftakar ni kont penġi il-kartun, dikina stess li għedder tina Turner, panel kbira ħafna vol diri, sewa, ġofija billboard daqs dinja, fefat penġi traġel zaħir ħafna biex nuri kemmu kbir il-billboard, under the auspices of the parliamentary secretary for youth and culture bat zaħir Tina Turner in concert. U l-caption kienet we don't need another hero. Lewa jizel bħax, veġi nejt u niftakar ħalie, blikraħ, ma blikraħ, ta? Ma nkomplix nejt kem ħalie, ma nil-nafnajt u għada. Il-Michael eventualment meta feta exhibition u l-kartun, għodna faħif tu, ovvjament, kif għedmin daw kien li proġekt, bħal kien exhibition ta' kartuns, niftakar farsa, zil-belt. L-argumenti għaw kien illi dakkinu għedmin kartuns illi kienu għen u ħim matura politikament. Bodri, il-bnidem, bodri t-neħilu l-kappell, dan il-sens. Bodri, id-nota, dejjem, daw semmej t-nejn. Imma hemm skoss, għax tara.
George, ħan espandi ftit issa mhux biss il-kartun.
Ekko. Jiena kien għandha ħafna partijiet ta' ħajja.
Tista' tiddefinixxi what makes a piece of art a work of art? Jiġifieri, ħantik eżempju. Kważi mitzenilu, Duchamp, Marcel Duchamp, bħalma taf inti.
Għamel il-pisswar.
Ressa l-urinatur għall-eżebjazzjoni u insomma kien ġi rifjutat, però mit-sena wara għadna nitkellmu fuq. Dan argument li għamlu żgarbi spiss. Jiġri, l-artist, issa inti dik għalik, dan kien iffirmaħ armut, dik hija arti għalik.
Inti saqsejtni, vuol dire għatli x'ismu għatli x'iddefinixxi arti. Risposta hija ma nafx. Sewa, u hija risposta ċara. U għaliex, għax l-ewwelet l-arti xini, l-ewwelet l-arti hija arti provokattiva, x'inhi arti provokattiva, sewa. Kull fażi tal-ħajja artistika hemm it-tendenzi il-fashion biex ngħidlek, il-moda fl-arti. Bħalissa pereżempju, jekk inti ma tagħmilx installation art, mintix meqjus bħala artist ta' ċertu livell.
Installation art x'nifhem?
Installation art qed nifhem vuol diri li inti attwalment proġettajt xi ħaġa fuq ħajt jew dendil xi ħaġa ma x'imkien, affarijiet bħal daw, taf xi tnejn. Hemm daw il-varjazzjoni kollha. Issa daw ħajbqgħu arti eventwalment ħajbqgħu meqjusi bħala di. Bażikament huwa żmien li jiddetermina jekk biċċa xogħol artistika ħalliċ impatt fuq is-soċjetà ta' żmienha. Huwa diffiċli tgħid illum jien għala din hija biċċa xogħol ta' arti kbira. Tgħid it-Turner Prize, per eżempju, mhux indikazzjoni li din hija biċċa xogħol ta' arti kbira. Ħafna drabi fuq it-Turner Prize huwa riżibil dawk li jirbħu. Tgħid madwar din hija arti, nafda l-aħħar kien hemm il-famuża każ ta' banana mwaħla biċċa dak tgħid bħal ħajt. Sewa, u dik hija biċċa arti li tiswa l-miljuni tal-liri. Imma hija arti x'rid jgħid biha l-artist. L-artist qed jagħmel statement. Issa, l-artist huwa bniedem li jagħmel statement iva. Tejdi inti mellura xi statement għamel Rubens. Rubens għamel mitoloġija sħiħa, vuol diri, ovvjament biex l-statement tiegħu. L-statement tal-bniedem illi waħħal banana mal-ħajt biċċa duct tape huwa TTP ieħor. Issa li minnhom huwa l-aktar li ħajjibqa' ma' żmien? Rubens baqa' nafuh. Dik il-banana waħla mal-ħajt ħatibqa' għandi dubji serji. Għadri, għattifum l-argumenti għaj, mela, jgħja kwestjoni ta' il-soċjetà toħloq il-kuntest istess għall-espressjoni viżwali. Issa, hemm ħafna tipi ta' espressjoni viżwali, hemm il-cartooning, li ovvjament jgħaddi kumment politiku jew soċjali, tal-essens, jew kellha joħloqlok ċajta umoristika li l-intenzjoni tagħha hija li ddaħħaq biss u xejn aktar. Sewa, għandek l-iskultur illi permezz ta' xi ħaġa tridimensjonali qed jiġralek tieqaf u tħares leha. Issa, qed toġbok, qed tixxokjak, it-nirjum effettivi, jekin qed toġbok tfisser li estetikament laqat tal-aqas is-sensibilità tiegħek. Jekin mhux qed toġbok, qed taħżdek, qed taqtak, sewa. Sewa, naraw l-installations ta' Abramovich, per eżempju, sewa, fejn tuża ġisima stess bħala il-xogħol artistiku, sewa, għandna drabi qed tweġġa' lilha n-nifisha. Sewa, allura taqtak, skorsjak, ftitilu rajt exhibition tagħha, għaddejt minn qalb raġel u mara arwenin li kienu waqfin ġobieb u tittadri bil-fors minn bejniethom, sewa, x'ħassejt dak il-ħid? Ħassejt isu bħal xokk soċjali għax kien hemm niksel tabu, kont għaddej minn bejt nejn arwenin. Dik kienet l-intenzjoni tagħha, mela affettwatni. Mela l-art taffettwak, jekk l-art ma taffettwakx, l-art biex arti. Issa, taffettwak. Tejli inti titaħsdek mhux bil-fors, titoġbok mhux bil-fors, imma jista' jkun it-nilju.
Ġorġ, inti semmejt time will tell, u allura naturalment iż-żmien wieħed irid jarfu anke dik il-biċċa arti li saret il-kuntest ta' żminijietna. Però hemm variabili ħor naħseb importanti ħafna li hija l-kultura u tradizzjonijiet tal-pajjiż. Jiġifieri aħna f'ħafna partijiet tad-dinja ħafna minn dawn l-artisti ma jistgħux jesprimu ruħhom.
Ala, din hija affarijiet importanti ħafna, jekk inħares li realtà politika. L-ewwel ovvjament aħna naraw anke il-manifesti politiċi sewwa. Kolla kemmuma, u l-komunizmu, per eżempju, fejn Lenin kien minna li jelaqal li ma jem xarti minna l-partit, per eżempju, kien Lenin jostali, ninsa, bħed minnu, insomma, in any case. Ed jufu l-argumenti, il-soċjalizmu realista, sorry, realizmu soċjalista, illi ovvjament, per Rajnieh, fil-bidu ta' seklu liħor, sewwa fejn inti għandek, modili, l-arti bħala qodda tal-propaganda. Għattifem ġirnej, u l-arti l-oħra jinkollha mbagħad hija imwarba. Naraw vordiri l-artisti astratti espressjonisti ta' żmien in-Nażiżmu li kellhom jitilqu mill-Ġermanja. L-argument huwa sempliċi ħafna, illi l-arti tipprovoka kif jedna vordiri. Issa tipprovoka fuq kull livell, jista' jkun sempliċement qed tipprovokak li qed ittik sens ta' erotiżmu. Ma qed tipprovokak. Issa, loġikament. Jekk qed mur kontra tendenzi politiċi ta' dak il-pajjiż partikolari, jew inkella tendenzi kulturali, dik l-artist se jkun l-scapegoat ta' dik l-arti tiegħu. Ejja ħammur, ħa nispjega lil nifsi kemm naqra aħjar. Meta sparaw fuq il-kartunisti ta' Charlie Hebdo fi Franza, sewa, sparawlhom għaliex il-Musulmani estremisti ħassew li qed waqgħu aċċajt il-reliġjon tagħhom u l-profeta tagħhom. Loġikament, jekk inti tara Charlie Hebdo sew tintebaħ li dawn waqgħu aċċajt kull reliġjon. Sewa, Kristu u flimkien ma' Muhammed huma l-akbar żewġ vittmi biex ngħidek illi għandhom Charlie Hebdo. Tgħidli, allura di ħaġa sew, hija ħaġa permessa fil-kultura u mill-mentalità Franċiża. Mhix permessa fil-mentalità Amerikana, per eżempju, u l-Amerikani hum konservattivi fejn jibdew affarijiet parlaw. Se jeżemmejt żewġ pajjiżi demokratiċi, l-Amerika u Franza. Imma differenti ħafna minn xulxin. Jekk inti tara ħafna mill-cartoons, per eżempju, taljani, tiġi forattini, dejjem tara vordiri politiċi arwenin. Sewa? Issa din jekk impinġuhom għaw Malta. Tot di le, għaliex, il-Maltin għandha tabu qawwi ġej forsi mis-sens ta' Kattoliku tagħna dwar in-nudiżmu. Qed tifhem? Fadi aħna tiftakar li kull artist, kull cartoonist qed jaħdem fil-kuntest tal-kultura tal-pajjiż li qed jaħdem fiha. Mela jekk aħna jxokjawna l-cartoons ta' Charlie Hebdo, nassigurak li ħafna Franċiżi ma jxokjawhomx x'għan sitqu bihom. Qed tifhmu l-argumenti għaj. Inti dejjem trid tara x'inhu n-norm, x'inhu t-tabu tal-pajjiż. Issa inti ħadd kissru dak it-tabu, tista' tkisser dak it-tabu. Jekk tista' dak it-tabu, inti tkun qed tipprovoka. Hija ħaġa tajba ħafna. Imma kultant. U kontraproduttiv li tkisser it-tabu għaliex inti tispiċċa imwarrab u titlef il-vuċi tiegħek f'dak il-pajjiż partikolari. Allora dak li jkun dejjem irid jagħmel biex ngħid jiżen, għandu miżjien fejn sa naqbes, liema linja ħa naqbes. Jekk jien ħa naqbes din-linja, sewwa ifisserina ħan nispiċa eżempju żgħir, eżempju żgħir. Sewa l-Amerikani kważi il-gazzetti kollha għandhom editorial cartoons, imma New York Times International Edition waqfuhom. Għaliex? Għaliex kien hemm editur li jagħżel cartoon li kien politically incorrect f'mod estrem. Sewa ħass li kien tajjeb għax jipprovoka, imma kien hemm reazzjonijiet negattivi f'tali mod li waqfu l-cartoons għal dejjem. Fodini dak il-cartoon, għaliex qabet il-limitu, issa hawn ta' issa l-oħra ġradi u sena ta' qabel. Sewa, tlifna il-cartoon voice biex ngħidlek minn ġo New York Times International Edition.
Ġifieri New York Times ċedi tal-pressjoni.
Ekku.
Xi ħaġa li Denmark m'għamlitx.
Saqsejt lil-New York lil-Washington editor għad nifqod Salzburg Seminar u kien il-Washington editor ta' New York Times. Waqt li tħoss li kien idea tajba qatt li le.
Meta l-famuża Gillent Post ġo Denmark ippubblikat ippubblikat il-karikaturi ta' Muhammad.
Biss idu tarġa' mażmin, se dok tgħidlek dik storja li kont hemm insert tajt kont Denmark jiena kont miżewġ Daniża. U speċi ovvjament insert dak kont Danimarka kont Żviezja pass il-bot, ma somma meta ġurat dak dik l-istorja kollha. U rajt reazzjoni qawwija u reazzjoni kienet waħda fuq li straġi internazzjonali. Id-Danimarka, pereżempju, l-Arla li hija kumpanija tal-dairy internazzjonali Daniża tilfet il-miljuni, jekk mhux il-biljuni, minħabba fil-boykott li saru fid-dinja Musulmana. Imma loġikament, għamin daw marru għand il-Prim Ministru Rasmussen dak iż-żmien u għallulu waqafhom. Għallhom aħna mhux hekk nagħmlu. Għallhom aħna hawnhekk għandna freedom of expression. Faddawk għamluha, taf isma x'ix l-istorja, dik kien hemm ktieb fuq Muhammad għat-tfal u tfittxew illustratur għalih. U ma setawx jisibu l-illustratur għaliex ma jistawx jiddefektjaw lill-Muhammad. U l-editur tal-Gillent Post qal jridu nittestjaw il-limits of freedom of expression aħna. U qabbadaw il-cartoonists biex jagħmlu their version of, biex ngħidlek, waħed minnhom fordi attwalment mar għalih wieħed b'maxett fordiri u mnallar kien huma n-neputi tiegħu jħassati fil-żgħir, kellhom strong room, ingħalqu ġol strong room eżatt kif dak iseħħolhom, fordi biex ngħidlek eżatt. Xi straġi kien hemm fuqhom dawn il-cartoons ta' għodini. Imma x'ġara, għaliex qed jiġri wkoll il-pressjoni, George. Meta l-Gillent Post dal-aħħar talbuhom biex jippubblikaw xi ħaġa simili, qalulhom le, we've learned our lesson.
Okay.
Fadini innota sfortunatament, in-negattiv mhux neċessarjament pożittiv.
Fadini żmien ma ġietx irtirata, imma xorta.
War ma' żmien il-Gillent Post il-tirat milli tkun provokattiva f'dak il-mod, dal-aħħar ta' x'isa ngħidu fadini.
Ġorġ, għaliex aħna Malta domna daqshekk, aħna pereżempju il-karriet tal-Karnival, min ftit snin law bdejna ikonna l-politiċi fuqhom.
Flantik jienu.
Imma mbagħad kellna.
Mbagħad kellna żmien meta bdaqqa waħda voldi li bbeni għajna għaliex aħna.
M'aħniex l-estima.
Le, aħna dik il-mentalità sfortunatament. Hija sfortuna ta' voldi illi forsi aħna żgħar ma nafx. Jaħdu għalina ma rajt. Forsi aħna nażgħar ta' voldi jista' jkun hija din riflessjoni tal-ċokontana. Ċokontana jista' jinsilef psikoloġikament għal żewġ estremitajiet jew li naħsbu li aħna l-ħjar tad-dinja. Jew inkella naħsbu li jew inkella t-tip li aħna speċi nieħdu għalina malajr, għaliex għax kulħadd jafu kulħadd, mela jekk jiena naflilek u bdaq waħda bdejt ngħajrek, awtomatikament inti ħadd toħodha dipetto aktar milli ġi stranġir qed jgħajrek, qed ifhmu l-argumenti għaj, fudi għandi dak il-mentalità wkoll. Barra minn hekk ovvjament il-Knisja kellha saħħa kbira ħafna fil-pajjiż u dettat il-moral tal-pajjiż. Mela fil-fatt ħafna mill-bannijiet biex ngħidlek mill-affarijiet li kienu banjati fil-Karnival eċetera għandhomx jaqsmu r-reliġjon. Imma ovvjament imbagħad hemm ukoll l-idea tal-onorevoli. Mela li jekk inti qiegħed ġo parlament, inti trid tirrispettak. Mhux aktar il-mentalità ta' illi jiena rrid nigwadanjah rispett tiegħek, imma jien saqgħet fil-parlament tellajtni mela inti trid tirrispettani. Sawa jiena pereżempju għandi fid-demm kontra bordi l-ksur tal-privileġġ, il-kunċett tal-ksur tal-privileġġ tal-parlament. Dik m'għandu qatt tkun hemmhekk għax hekk bniedem għandu jgħid xi ħaġa, għandu jgħidha f'mod il dak li jkun jista' jwieġbu, jista' jirbad tiegħek. Sawa? U allura dil-mentalità illi nies ta' rispett. Nies tal-Knisja m'għandhom qati ġu satirizzati. Għaliex? Għaliex dawk huma ta' win tirrispettom. Dik il-mentalità. U domna ħamna frazza minnarija, qasna minnarija, l-Frezzant kien il-Prim Ministru meta kien qal li aħna għandna maħniex lesti, ma niftakarx għaxa ma semmix li aħna maħniex lesti, qat, biex neħu il-ban fuq is-satira politika u reliġjuża mill-karnival. Kontentissimu li dik is-salban neħiet u li attwalment nistgħu nagħmluha. Xorta ta' għanna ta' Vordeli, ħafna baqar sagri, ma' nistax waqqaċċajt il-president, per eżempju, ħallija meta kien Ugo Subonnici kien spjegali il-raġuni għax ma' nistax nagħmel kartun kontra il-president, għaliex il-president m'għandux mod kif wieġeb. Ma jistax jirbatti in kind il-president.
Hija sanzjonata bil-liġi din, George, tajt il-president.
Safina ħin bil-liġi, dajwa, safina ħin bil-liġi.
George, l-axar mistoqsija qabel il-pawza. Fir-Renju Unit, fid-disajnir, bew jidru tpinġijiet mal-ħajt, ma' postijiet oħra.
Banksy.
Banksy. Ngħidulu Banksy sal-lum ma nafux minnu, hemm spekulazzjonijiet min jista' jkolli hu. Però il-fatt li baqa' anonimu dan donnu u kull biċċa arti, jiġifieri jekk tmur tmissa dik, qed li ħajqbżu fuqek.
Tiswa l-miljuni sportna.
Illum,
għalkemm hu stess ra kif għamel biex iwaqqa' l-mit. Ta' li xoħlu jgħat emmek biex ikun prezzat. Meta kien għamel dik il-famuża, Vordeli pittur, waħda mill-graffiti tiegħu Vordeli, li dija Sotheby's għaw tellawa Vordeli Boxing Sotheby's, sewa, u il-moment li jimbiħat għal ma nafx kemm il-miljun, u kien daħħal fil-qiegħ tal-pittura, fil-frame, kien għamel shredder. Bit-timer? U il-moment li mbiħat, dil-pittura bdiet nizla u tqattat biċċiet, Vordeli. Vordeli, u stess kien qed juri l-kummerċjalizzazzjoni ta' xogħol l-intenzjoni tiegħu hija li jikkummenta fuq is-soċjetà u li jibqa' pubbliku mhix sew.
Kif tista' żomm anonimu George fuq 20 sena?
Jiena ngħidlek li mhuwiex anonimu, dak li hemm ħafna nies li jafu minnu, Vordeli, għadu kien betlem da, qed iferġir ngħid u għamel biċċa xogħol pubblika.
Biex illum bil-kamera żillum
minn. Jiena ngħidlek li jafu minn. Imma jiena ngħidu li il-mit u illi huwa anonimu. Min jgħid li mhux idhem din wieħed, imma huwa setta nies, huwa grupp ta' nies illi kollha jagħmlu biex jaħdmu kollettivament.
U anke l-arti tiegħu, l-arti tiegħu mhijiex arti kwalunkwe, arti ta' ħsieb li tipprovoka.
Hija l-graffiti, il-famuża il-kelma graffiti kif għandha tkun graffiti. Fl-Iżvezja hemm żewġ kelmiet għall-graffiti, hemm il-kelma graffiti illi hija arti fit-triq. Mela inti xi ħaġa li jew qed toġbok hija sabiħa kolorita jew qed tagħmel kumment politiku soċjali. Imbagħad hemm dik li jiżula klotter. Klotter hija dik il-famuż taħżiż mal-ħitan. Sewwa dik hemm distinzjoni, aħna m'għandniex dik id-distinzjoni, għandna kollha sejħilhom graffiti li huwa żball, sewwa? Għaliex hemm distinzjoni, hemm il-graffiti bis-sens. Il-graffiti intenzjonata, il-graffiti li tkummenta soċjalment. U hemm il-graffiti li qed hemmhekk biex tivvandalizza, sewwa? U dik hija xi ħaġa ta' min jikkundannaha biex toħloq modi li sfreġu f'lokalitajiet pubbliċi. Qed ikun argumenti għaj. Banksy kien wieħed minn dak, ovvjament, infatti il-kelma street art min hemm żviluppat mill-kunċett ta' nies bħal Banksy u li issa ovvjament ħafna pajjiżi qed ħallu ħafna postijiet, ħafna ħitan kbar, eċetera, speċifikament biex jistiednu street artists, graffiti artists, sewa, biex attualment jisebħu l-lokalitajiet. Edna la għom daw.
Kenna dik il-bicċa street art, George, fejn il-roundabout l-università, l-axħar ċena, ma niżlitx tajjeb kienet. Emmek, għax missejna s-sakru?
Imma dik. Mux street art kienet dik, ma dik il-reklam dak, reklam ta'
hamburger.
Hamburger joint kienet, speċi kienet ta' għasew, sewa. Again, nitħalna fil-mentalità ftit meskina magħluqa insulari ta' gżira żgħira hawnhekk. Fejn ma tistax tmiss ir-reliġjon, u għandi niftakar min kienu l-persuni illi marru għattawa dik kienu tnejn minn partit politiku magħruf għar-razziżmu tiegħu. Fadi l-ironija hija fuq nimpalaw l-ironija fuq l-ironija aħna l-Maltin. U ħafna drabi sfortunatament xokon ta' moħħna jirrifletti xokon ta' pajjiżna. Mhux kulħadd imma hemm ftit.
George, u bdik ħani fuq il-pawża qasira nkunu magħkom minn hawn ftit. Ma'kom jiena George Vital Zammit, il-programm minn wara l-kurtiera miha illum il-professur George Mallia. George, lura għal-ħidma professjonali tiegħek ftit wara li ġibt il-baċċellerat, inti wkoll dħalt fil-qasam ta' ġurnaliżmu. x'esperjenza kienet dik?
Jitħal fil-ġurnalizmu f'mod stramp ħafna vordi, jispeċi, f'sens li jiena kont il-klab kotba Maltin kien talabni biex nikuħsib il-heritage. U konna fl-istess bini fejn hemm il-ħajja. U niftakarni Buttigieg, Charles Buttigieg kien editor tal-ħajja dak iż-żmien, u rejbu ġejja kien il-ġurnalist li eventualment sar l-editor tat-Times u tal-Independent, eċetera, eċetera. U niftakar li l-Charles kien talabni biex nfenġilu cartoon. Imma billek iż-żmien kienu jagħmlu bil-blokki, ma stajx nagħmlu ħafna minn dawn il-cartoons. Allura penġejt which we had b'ħafna burdati differenti u dak kollha nagħmlu caption differenti. Dak kien l-ewwel esperjenza tiegħi. Sattant imma inkont involut ħafna fi żgħażagħ ħaddiema żgħażagħ. U kien joħorġu gazzetta jisimha il-ħaddiema żgħażagħ. Li jien involvejt ħafna ruħi fiha, u bdejt nikteb artikli fiha, u bdejt nikteb ukoll u mpeġġa ħafna cartoons, l-ewwel cartoons tiegħi sewwa dak kien fl-early 80s qed ngħidu sewwa, kollha ħarġu minn hemmhekk. Barra bdejt nagħmel comic strips, għamil pereżempju verżjoni Maltija tal-Animal Farm ta' Orwell pereżempju fiha, għamilt kelli comic strip jisimha l-Politikant, fodi attakk sfrenat fuq il-ħajja politika fodi sewwa. Sattant ovvjament bdejt nagħmel comic strips ukoll anke f'gazzetti lokali, eċetera, eċetera, u bdejt. U kont ukoll waqt kont student hawnhekk, jiena kont ukoll l-editur ta' Toga. Li kien il-ġurnal umoristiku satiriku tal-istudenti. Sa kizmin konna xi setta seba' mill-istudenti avol dieli. Imma kien hemm kien żmien meta kien hemm inkwiet kbir anke mal-awtoritajiet. U niftakarni żmien meta kienu ġew it-taks hawnhekk par dieli, bil-pulizija jdawru ċew naħa l-oħra, u daw jiġu fuqna xi ħadd ixejjer revolver f'wiċċna vol dew fajja bħal dak. U kienu żmien jidik kora ħafna u kien hemm gazzetta jisimha l-istudent u kien jieħu ħsieba. Michael Frendo, ġejt semmejt wara tara. U mbagħad wara li spiċċaw Michael Vordieri kien ħadem mill-Lady Andrew Bosch Cardona għal ftit, u ma tkun ħata jien ukoll Vordieri spiċċajt editur ta' gazzetta fi żmien meta kien hawn ammont kbir ta' inkwiet. Ma kienx faċli, minn l-ewwel.
X'distribution kellha ġorġ?
Għall-studenti.
Għall-studenti.
Għall-studenti. Imma kienet il-gazzetta li kienu jfittxu biex jaraw x'qed jiġri mill-punt ta' vista tal-istudenti. Għadi kienet toħroġ barra, mhux kienx toħroġ, kienet stampata, għadi gazzetta regolari. Ma nafx kemm l-edizzjoni għamilt jiena, ma għamilx ħafna, ma ovvjament graduajt. Imma bqajt involut fil-ġurnalizmu. Bqajt involut fil-ġurnalizmu, u mbagħad bdejt nagħlem, kont sir teacher, għallimt seminarju minn Uri, fadili u għamilt 16 sena hemmhekk.
U dak l-impjeg full-time tiegħek.
Dak l-impjeg full-time tiegħi. Imma sa dan it-tant, ovvjament, kien interessani ħafna. Jien minn dejjem it-tendenzi tiegħi huma pjuttost ċellugin. Minn dejjem forsi minħabba fir-razza li ħriġt minnha, fil-fatt li missieri kien ħaddim tal-it, eċetera, eċetera. Allura minn dejjem kont dik l-idea favur ħaddim jien, favur ħaddim, dejjem dik id-naħa. Sewwa, u niftakarni kont ħalt fl-MUT. U realizzajt illi l-ewwel nett dak iż-żmien teachers tal-iskejjel ta' knisja kienu jitħallsu ċ-ċiġri. Fil-fatt jiena kelli l-minimum wage, bħadin kelli BA honors fl-Ingliż. Sewa, u kien l-minimum wage bħala teacher, seminarju. Skoprejt li l-avukat bħala teacher, għadi li marret nagħmel xejn aktar ħlif nagħlem at that point in time, veru kuntent ħafna, għadi veru ħadd gost nagħlem, sewa, imma kont qed naqra teacheri. U niftakar li kont realizzajt li l-limiti ma kellhomx sezzjoni tal-iskejjed tal-privati. Private schools, private schools għadin jinkludi l-kniżgħet ta' knisja, eċetera, eċetera. Konna fejn, kont l-ewwel chairman tagħha. U niftakarni konna għamilna l-ewwel agreement, konna għamilna xi sentejn innegozjaw mal-knisja biex ġibna fil-late 80s mbagħad daġrat sewwa, illi konna ġibna l-ugwaljanza bejn il-pagi tal-iskejjel tal-knisja u l-pagi tal-iskejjel tal-gvern. F'tali mod illi ovvjament kien hemm boost qawwija għall-iskejjel tal-knisja għaliex ovvjament imbagħad. Nies aktar kwalifikati, b'aktar kwalifika, li kellhom l-għażla. Jew ħajmuru mal-gvern, jew ħajmuru ma' jiskej tal-knisja dawn. Ovvjament dik żdaħlet ukoll iktar għalliema kwalifikati fl-iskej tal-knisja. U sattant il-għalliema ħallu dak li ħaqhom.
George, ħan nitfaf tiddawl fuq kapitlu importanti ta' ħajtek, il-letteratura ta' tfal u l-itpinġija għal-letteratura ta' tfal. Inti pubblikajt numru ta' kodba. Però isu ftit issemma l-jom da' kellek ħafna xogħlijiet.
Infatt, stramba ħafna li għodduni bħala wieħed mill-aktar kittieba ta' tfal li jafuhom. Issa li stramba għaliex. Għax li wieħed mill-inqas li pubblikajt jien minix xi Trevezzari jew xi Karmel ġi Kawki jew xi Tori Sikudajjar, għax dawk ippubblikaw ammonti kbar, ma pubblikajtx għadha segjer, ma iva jien minn dejjem ħobbhom dawk ta' nistudent l-università. Ma ta' semmi kallejja niftakar għalli ħafillu kien l-editur ta' rivista jisimha lejn ix-xefa, toħroġ il-mosta kienet, rivista letterarja. Kien iddeċiedi li jippubblika bil-Malti l-istejjer ta' nannu Peppu, nannu Peppu kien ġużu mal-lija. Fizmien, programmi ta' tfal fuq Rediffusion, kien hemm it-Sew Franz, innannu Peppu, ta' fiddi, speċi, dak il-stil ta' kif sal-aqbad night. Programmi ta' tfal pjuttost paternalisti, ma li kienu ħelwin ċorta waħda. Ma li kienu fallannu Peppu, u ġużi kien jaqleb ħafna stejra għal-Malti. U kien qaleb l-ħrejf tal-ħwa Grimm għal-Malti. U sabi kalleja deċiedi li publiku konfedizzjonijiet. Ħames kod bazar, u għil għal-fen ġijom, u għadat l-u jgħorra, teja. Għadna n-student l-Università, teja. U semmi kien jġif tal-linja t-darbit fil-ġimma, għal-ormi biex jgħaxin kumpenġejt. U jekk jaqbeż ġurnata, konti kun għattajt ta' kollu l-kumpenġejt, għaxin minn dem kont perfezzjonist, minn dem kont. U di l-ewel publikazzjonijiet, dawk l-ewel ħames kodba, kien l-ewel publikazzjonijiet tiegħi, biex ngħidlek l-illustrazzjonijiet tiegħi, u mbagħad ovvjament bdejt nikteb.
L-istorja kienet tkun tiegħek ukoll il-plot?
Tal-daw tal-aħwa Grimm, ovvjament kien il-Grimm Fairy Tales maqlu bin għal-Malti minn ġuż mal-lija. Imma mbagħad ktib ktib xwejja. Illi kien l-ewwel ktieb biex ngħidlek għat-tfal tiegħi li pubblikatu l-MUT. U għar ktieb xwejja avventura taħt l-art, u mbagħad wara avventura taħt l-art kien sensa ta' pullu, wara sensa ta' pullu, elf ħaġa, waħda wara, waħda wara waħda.
Inti wkoll kont fuq il-bord tal-edituri ta' Satar, mhux veru?
Jiena għamilt 16-il sena, nedittja u nipproduċi Satar. U nagħmel miegħek kien ħalef taħ ftit hawnhekk, kien fl-aħjar tiegħu Satar dak iż-żmien. Ewwa, faġġieli konna nistampaw 17,000 kopja George.
Niftakarni studenti jiena, George, għaliex kien twaqqaf dak?
Għax ovvjament mbagħad isin naqas fil-livell, naqas fil-interess u tilef ħafna.
Dak kien joħroġ kull meta f'sena.
Kien joħroġ minn darbit f'sena. Matul is-sena skolastika. Issa imma qed niwos l-MUT qed terġa' tikkunsidra li terġa' toħorġu. Dak kien għodda indispensabbli fl-ħjar tiegħu sewwa favur il-Malti u l-qari tal-Malti fost it-tfal Maltin. Għadi minn dejjem kont involvu ta' qasam ġorġ, minn dejjem kien. Palissa għu għandi ktib, għadu kif ħarġ issa fil-miliet, l-bniħa jena u l-eks maratijaj għal mill-Svedis, għadu kif għuħed mill-kodbatijaj, għu diri għuħed mill-bestsellers kontent ħafna, għadni ftib l-sikul tijaw, kħieċ issa, għu għala xie għal-marzu, għadni ktib iħor kontra minn jaqta s-sigar. Dejjem hemm elementi ekoloġiċi fil-kodba tiegħi, dejjem.
George, inti għadek kif qed li inti perfezzjonist u inti wkoll tajt li inti wara compulsive sketcher. Iġri qed tgħidilna li inti irmejt ħafna xogħol.
U l-morja.
Dir barra x-xogħol li għandha, inti rmejt ħafna
xogħol. Kieku taf kemm hemm nies li għajdu li għandi folder mimli li ħadthom ġo dustbins. Le, anzi nixtieq dawk l-ewwel pubblikazzjoni tiegħi. L-ewwel pubblikazzjoni tiegħi għat-tfal kelli kont fuq fuori jiena. U niftakar Riċevella Laurenti li kien editur ta' Satar dak iż-żmien, kien xi ħadd qallu hemm wieħed jaf ipenġi ħafna l-Lyceum. U kien ġie l-Lyceum biex jiena attwalment nagħmlu komik għas-Satar. U l-ewwel komik tiegħi għas-Satar kien l-istorja tal-aħlas hawn tal-qormi, tal-kappella tal-aħlas. Żewġ faċċati impeġġi fis-Satar. Nixtieq nista' naqbad kull edizzjoni ta' dik is-Satar u naħraqhom kollha. Għax bien żibel dik it-tejja. Imma kelli 16-il sena, kelli qas kelli 14-il sena dak iż-żmien, bogħod li tefhem mali tkun hekk. Imma meta ħares lura lejn ħafna biex xogħol nippubblikajt, jekk għażel xejn naħraqhom.
Le, imma bad kaxxa ġorġ u tfajtha wkoll għamilek. Mbagħad nagħmlu the unpublished works. Of George Malia.
Hemm ħafna nies ex-kollegi tiegħi studenti li għadu li għandi folders kieħ li nħadhom minn ġodda żbit. Ferħad mejtom inti.
Però George, mela perfezzjonist, irmejt ħafna xogħol, ħafna fejt ma joġbux, allura meta joġbok ix-xogħol tiegħek? X'inhi dik ix-xi ħaġa li tgħid teħe dan sar ħorġu.
Jiena mill-istudenti tiegħi bdejna nagħlimhom ukoll il-xismu nagħlimhom hawnhekk waħed mill-affarijiet li nlekċerja fiha fl-università hija l-illustrazzjoni. Nagħlem mhux l-istudenti tal-komunikazzjoni imma l-istudenti tal-baċellerat tal-arti tal-fine arts fid-digital arts. U ngħidilhom li l-iktar ħaġa diffiċli għall-illustratur hi biex ikun jaf meta għandu jieqaf. Sewa, meta ħati għaf tagħmel linji iktar, meta ħati għaf tagħmel iktar tikek, meta ħati għaf iktar delle l-wiċċ, eccetera, eccetera. Għaliex taf li meta taqbes ċertu punt, flok inti ħatamel il-ġit, ħatamel ħsara lil-ċisimma issa. Ma' żmien ma' l-esperjenza, tgħallimt fejn għandi nieqaf biex ngħidlek. U mbagħad l-istudenti ngħidilhom għadhom ħaddumu biex tagħmlu għadi, għax ħaddumu tħarbtu xogħol because you overwork it. U kultant ħarbtu xogħol because you underwork it għax jonqos dik ix-xi ħaġa oħra. l-esperienza tal-mek meta il-ħaġa ija l-esta, biex najtijek, George, għad t-verġinet.
George, l-għu semmejt zmin tija kon campus, semmejt il-tags, semmejt zmin meta kien zmin diffiċli.
Ma kienu
zmin. Pero dan aħħar ukoll reġgħet għanqlet ftit forsi mhijiex kontroversja, imma għaw min jemmen illi l-akademiku għandu jibqa forsi f'dan it-torru tal-Ivorju.
Għedin għagħu ġolu l-Università. Kompletament, ovvjament. Jekk ma jitkellmx akademiku, mhux se jitkellem, George.
Isef fuq eksan sasik, mela ejja ngħidu inti għandek il-kappell ta' edukatur ta' għallim, però inti wkoll kif jgħidu bl-Ingliża public intellectual. Temmen illi akademiku ma jistax ikun neutrali?
George, kif jista' jkun neutrali akademiku? Jiena preżempju weġġa' meta ftit ilu fit-Times. Sewwa kien intervistatni waħda mill-ġurnalisti u fl-artiklu kien hemm miktub li intervistat erba' akademiċi sewwa tlieta minnhom talbuha biex ikunu anonimi għax jibżgħu minn reprisals. Jidle, jinismi kien hemm ovvjament għax jiena ħabibi biex tal-sens, jien nemmen xi ħaġa. Għandi ngħidha. U barra minn hekk, jekk l-akademiku li studja li għandu l-isfont, li għandu l-kapaċità li jidħol fil-font. X'inhu akademiku, George fuq kollox, inti akademiku wkoll, x'inhu akademiku? Akademiku huwa bniedem li kapaċi jidħol fil-font ta' kwestjoni. Akademiku huwa bniedem li jifit li kapaċi jifhem eżattament x'ġara qabel u x'wassal għal sitwazzjoni. U forsi anke jipprovdi soluzzjonijiet bbażati fuq dak li studja. Sewwa, jekk l-akademiku sa jibqa' biss ġol-klassi. Sewa jirrigurġita biex najtek, sewa jirrametti l-istess affarijiet lill-studenti f'mod biex najtek sterili, l-akademiku huwa xejn, jagħtem ma' xejn, xela ta' ħin dak, xela ta' spazju. L-akademiku għandu jkun il-bniedem li jmexxi d-direzzjoni ta' konverzazzjoni nazzjonali. Aħna għandna nkunu.
Però hemm riflessjoni wkoll, George, it-tli tal-oħra, il-liderilhom illi m'għandhomx imorru public għaliex forsi jibżgħu. Allura jemmu li jemm ambjent ostili.
Iva, alright, verità. Imma jekk inti semmi li jemm ambjent ostili, tiġi l-kontra tiegħu. Mhux timxi miegħu, mhux titimgħu, jekk huwa mostru, ma tgħixx jiekol biex jidber George.
U jekk huwa jintimidak,
jekk huwa mostru tikkaċċjah, qed tifhmu l-argument tiegħi, jekk huwa mostru tal-argumentalu u tmur, alright jista' jieklok ta' wor diri, imma hemm ikkuraġġ hu magħtu. Tgħid inti kuraġġuż li ma nafx jiena nagħmel taħti kultant, meta konna ġildu mat-tags wor diri meta kont għandi student, konna nagħmel taħti, meta konna mmorru meetings tal-Partit Nazzjonalista ta' kizmin Partit Nazzjonalista kien li konna appoġġja. Sewwa fil-flejtis, sewwa u kien jisparaw fuqna gas ta' dmuħ, konna nagħmel taħti. Sewwa jekk jiena by the way, kien ara kelb żgħir tal-but, jien nitwerwer għax nibża minnhom. Jekk jiena qiegħed fuq għoli, nitwerwer għax nibża mill-għoli. Imma ma niddejjaqx ngħid kelma għavolja naf il-ħanurta l-aktar nies qawwija b'saħħithom fil-pajjiż. Jekk nemmen il dik il-kelma ħadd tagħmel ġid fil-pajjiż tiegħi.
George, ħan iġi għal-mostru ieħor, il-mostru tal-medja soċjali.
Sewa, mostru kbir.
Issa, inti dan tittekiljaħ minn lentijiet differenti. Ħasab il-parti edukattiva. Fl-2014 ippubblikajt il-ktieb The Social Classroom, Integrating Social Network Use in Education. Il-medja soċjali u l-edukazzjoni huwa xkiel jew għajnuna?
Dak niftakar kien beda minn ġo workshop li mexxejt il-Greċja. Fejn jiena b'tamgħin ċik għattilhom nistgħu nużaw il-Facebook for Education pereżempju għax kont naf il-Facebook huwa soċjali mhux edukattiv u l-motivazzjoni ta' min qiegħed fuq social network hija illi jħost entertainment, mhux li jitgħallem, qed tifhmu l-argument tiegħi, rajn tħallt hemmhekk b'tamgħin ċik, imma l-argument tagħhom kienu ħafna. Illi hemm ħafna modi kif inti tista' tutilizza xi ħaġa li hija daqshekk qawwija, daqshekk b'saħħitha, forza daqshekk kbira wor diri, tantu hekk illi hemm mod kbir ta' negattiv fiha wkoll mhux biss il-pożittiv, imma jrid tista' tħarnesi appuntu għall-edukazzjoni u għal kull ħaġa oħra. Sewa, u niftakar l-ispeċi sa wara kienu ġew b'ammont ta' esperimenti li għamlu matul dik is-sena u niftakar mexxejt workshop ieħor jiena magħhom u qed tagħu ktieb. Sewa, u niftakar l-ispeċi kien l-ewwel ktieb li ħareġ fuq is-suġġett fatadhom kif l-Aġija Global l-Amerika li ppubblikaw talbuni biex nagħmel update tiegħu. Għaddi ma tromx iva, għax ma nafx kemm għandi ċans. Imma għaluli li kien ktieb illi Marta jab ħafna kien pionier fil-qasam tiegħu, għaliex għax ħadd għaddil minn moħħu li jutilizza xi ħaġa li nifisha mhijiex għawa l-edukazzjoni, għanti l-oppost biex najdeg, għawa l-mal-edukazzjoni, zaġġertu punt, kif navu għahna, maħabba trolli għafajt minn daw. Biex appunto, tkun tista tintuża appunto fl-edukazzjoni u għol. Imma tista, għadix, għadix hija media, u hija social. mela lija social u ja media, automatikament inti tista la inti parti min soċjetà u la il-media hija dik li tmexxi l-soċjetà, mela inti tista tutilizza bħala strument biex tgħaddi messaġġ anke lill-istudenti.
George, inti il-kap tad-dipartiment tal-media u komunikazzjoni, jekk ngħidlek ħampoġilek jien issajd li inti taqbil xogħol li bil-media soċjali wassajna il-firxa tal-komunikazzjoni mill-papa sa l-iktar wieħed adolexxenti llum kulħadd bit-Twitter u bil-Facebook kulħadd. Wessajnija, pero saret iktar bl-Inglis nejdu la xello, saret iktar superficiali. Taqbel jew assessment korrekt?
Konsa ngħidlek wadi li wessajnija u dejjaqnija fl-istessin, li aħna żewġ affarijiet għamilna. Is-social media bidlet il-kunċett taħna kif nikkomunikaw. Mela fuq qed li qabel aħna kollha nikkomunikaw which in which. Li qabel kollha nikkomunikaw permezz tal-linja wadi li tat-telefon, eċetera, eċetera. Issa l-komunikazzjoni tagħna hija instantanea, mela issa aħna għandna dak li aħna nsejħulu wadi li instantaneous communication. Mela kontinwament minħabba fil-mobile communication speċjalment, li ovvjament nutilizzaw fiha social media drabi, aħna qegħdin kontinwament fajn il-pubbliku. Mela, dak li jiena kont ngħid f'mod privat, George, sewwa, li jista' jkun kien jagħmellek il-ġid. Issa jina nistawtu fuq social media u ħajamel ġit l-ħamna nies. Dak li jina kon ngħidlek f'mod privat illi se tagħmellek ħafna ħsara, jien nistawtu fuq social media u ħajamel ħafna ħsara l-ħafna nies. Il-famuża trolling, ovvjament.
Kollox amplifika ġew.
Ekku, ekku, fil-fatt hija is-social media hija amplifikazzjoni tal-privat. Mela anke self-disclosure tagħna, ovvjament ħafna drabi nagħmlu ħsara kbira aħna b'dak li aħna ngħidu fuq social media lilna nfusna. Imma ovvjament tgħid li wkoll tista' bil-Malti ngħidu titfarġeb blew taħbi jdejk. Għaliex fis-social media tista' toħloq ukoll persuna li ma tkunx inti li tinħeba wara fake profile biex ngħidlek u tgħid ħafna affarijiet illi ovvjament int ma tixtieqx tidher li qed tgħidhom. Imma żattant tgħidhom għaliex għax tħoss li għandek impunità għaliex inti anonimu. Sewwa? Fadi is-social media hija inti sejħ tara mostru. Hija żewġ mostri, hija mostru żewġ irjus. Għandek ras minnhom illi tagħmel ġid kbir għaliex arbot id-dinja aktar lejn xulxin. L-ammont sara, l-ammont ta' informazzjoni issa jekkux vera jew fake hija ħaġa oħra. Illi għandhom iż-żgħażagħ illum tiżboq dak kollu li kien jakkumula bniedem tul ħajtu wordieri f'ġimgħa. Jikkolhom aktar informazzjoni milli bniedem kien jakkumula f'ħajtu wordieri 40-50 sena ilu. Ninnu taw din l-overwhelming use of the information channels. Skuża nkellem l-Ingliż għax li tal-akademiku għal matematika tal-Ingliż. Imma sa tant ir-ras l-oħra hija ras kattiva, hija ras li ħolqot ħafna problemi, speċjalment fiż-żgħażagħ li jkunu vulnerabbli, nafu li r-rata ta' suċidju għal fiż-żgħażagħ li ġiet appunt minħabba f'bullying social media hija kbira, x'waqt li bully kien isibek fi klassi u tikxebaq qabel, issa bully jgħidlek kemm inti kera, sewwa, inti temnu u tmur tispara l-rasek, qed imur l-argumenti għaj, fadi hemm dawn l-elementi kollha. Issa hemm il-problema hi li m'hemmx kontroll. Il-kontroll li huma żgħar. Is-social media qed tikber f'mod aħna mhux il-ħawma ħa, aħna l-akademiċi nistudjawha u hemm xjenza ġdida kompletament differenti li hija soċjoloġija ta' teknoloġija, George, sewwa, mhix tlaħħaq mal-iżviluppi tant huma fast biex ngħidlek, sewwa. Allura waqt li aħna qed nistudjaw xi ħaġa diġà outdated di u hemm xi ħaġa li għaddieta. Bdej f'dan is-sens diffiċli ħafna li aħna nifmuha sew qabel ma tgħaddina. U ovvjament speċi ta' tanti kbira li anke l-kumpaniji stess bħal huma Facebook l-oħrajn, l-algoritms li qegħdin joħolqu mhux dejjem qegħdin tajbin biżejjed biex iżommu lura pereżempju r-radikaliżmu, pereżempju, u affarijiet minn daw. Komplikatissima il-problema, appuntu għax tantija kbira.
Għax tantija kbira. George, ħarek kwata xi ħadd li naf mill-qrib qed nitkellem għal Trevor Zara, illi f'konversazzjonijiet privati ġieli qal li hemm bżonn nieħdu ċajt bis-serjetà u s-serjetà biċ-ċajt. Naqliblek fuq. Naqliblek fuq.
Tiebu ta' Trevor.
Inti ħadd award għal programm biex nitku fuq ir-radju. Mhux xi dak il-programm.
Kien raġel tal-università kombinazzjoni. Mhux ir-radju nħobbu George. Radju dejjem nħobbu. Jien ir-radju da xi sena. Kienet gvertira l-professora Kolina niftakar mill-qadda tal-Malti Università, mill-università kollha gvertira, imma kien il-bniedem li kellu programmi tar-radju tal-Malti Università kollha f'idejh. U ta' waħda spiċċaw bla programm. Niftakar ikun xogħol programm jismu mill-ħsieb għall-kelma fuq Radju Malta dak iż-żmien kien wieħed biss ovvjament speċjali. U minn dejjem kont inħobb ir-radju minn dak iż-żmien l'hemm qajt inħobb ir-radju. Allura dejjem kella ħafna programmi fuq ħafna stazzjonijiet, imma ovvjament l-aktar li huma l-qalbi forsi huma il-programmi li kelli fuq Radio tal-Università u fuq Campus FM, għaliex stajt n-esperimenta ħafna. U jien minn dejjem jogħġob li ċajt, minn dejjem jogħġob li d-daħ, minn dejjem jogħġob l-umorizmu, forsi l-kartuning tiegħi ġej minn hemm. Minn jaf li nċajtir, jaf li dejjem imbissem nipprova li dak li jkun indaħħu li jien naħa tiegħi. Kultant nġallhom jidaw ukoll, ma dik ħaġa oħra. Sewa, imma u niftakar kelli kurzita kbira, nipprova nkun naf l-aspetti differenti tal-umorizmu Malti, u niftakar kont iddeċidejt li nħares lejn l-oqsma differenti mela l-farsa fuq il-palk. Il-stand-up comedy, il-satira, ecc. Sibt rappresentanti u rappresentanti ta' dak il-qasam, Charlie Cruz, per eżempju, il-stand-up. Sewa, Gemma Portelli, drama farsesca, per eżempju. Sewa, kollega mumma, dawk li kienu l-iktar protagonisti għawijin tal-qosma differenti tal-umorizmu f'Malti. Intervistajtu, para minn hekk għamil Vox Pop. Biex nistaqsi eżattament melti x'taħseb il-farsa tuħ x'bok hija ħaġa li daħqek.
Kont missejt ma' satira politika, George.
Iżgur li bastejt ma' satira politika. Kelli l-mor Santi Burloni niftakar nifter. Kont l-ewwel bniedem li ħriġtu ismu fil-pubbliku għalkemm kulħadd kien jaf li mor Santi Burloni għandha l-isperla. Ma setax jgħidha minħabba l-filesta kol.
Iridu ngħidu George ukoll fil-pantomimi tal-miliet. Dak huwa platform għal satira.
U dan il-pantomima wkoll niftakar, speċi niftakar min kun ġib fil-pantomima. Ma somma, dak il-programm. Għammi fil-fat reġħarġ dal-axħar fuq Campus FM. Fil-fat, kundent ħafna li għata għanna t-tapes di għaw, ejnej dojt.
Kellek u koll il-serja l-Kastelli Msaħħar inti? Għat-televizjoni.
Għat-televizjoni.
Ktibta inti?
Ktibta jien, produċejta jien, u kelli nistajbin mi għaj ħafna, somma, speċi Fredu Mallija, marati għaj, ex marati għaj, Tania, Stefani, sewa. U kienet xi ħaġa ftit oriġinali. Xi ħaġa, daħħarsa lejn il-programmi tat-tfal f'mod li viżwali ħafna. Fil-fatt, xi tliet ġimgħat wara li ħareġ il-Kastelli Msaħħar l-ewwel edizzjoni, beda l-Albero Azzurro fuq l-Italja. U għaddi niftakar kieku l-Albero Azzurro kien qabel il-Kastelli Msaħħar kien jgħidu li jmetaj.
Illi kkupjajtu.
Fadini kuntent ħafna li ma nejt great ma jisigja l-għalġi ma nasib li għazek kiet applika.
George, fadli naftit, pero ma nistax ma nsaqsix. L-2019 kienet sena partikolari, fuq livelli differenti, inti għandek il-xorti kif edna illi tpingi l-emozjonijiet tiegħek, inti ġbart ftit minn dawn l-uċuħ illi fl-2019 b'xi mod ħallew.
Pingiju, meħan, pingiju.
Għan saqsik fuq ftit minnom, il-ġurnalist Ivan Fenek.
Ivan Fenek illi nafu snin twal, konna niftakar li l-NSTS fl-imkien, fadri konti illi nafu snin twal. Meta miet ek ċumbum Ivan kien xokk qawwi ħafna għalija u wkoll riflessjoni tal-mortalità tagħna. Ivan huwa ftit ikbar minni, sewwa jew mhux iżgħar minni, nżejt eżattament, imma aħna fl-istess dik wadieri, u ħassejta, barra minn hekk ħassejt ukoll in-nuqqas ta' bniedem kapaċi, professjonali, ma kontx naqbel jew politikament. Imma kont naqbel ħafna mal-kapaċità kbira tiegħu li jikteb li jeditja u tlifnieh.
U ħadd oħra kienet il-professur Paul Clough.
Paul, vadiri, huwa bniedem ta' reputazzjoni internazzjonali kbira. Imiktar minn hekk, kien ħelu, kien raġel ħelu, insa l-kapaċità kbira akkademika tiegħu. U ħarsejt bis-sima fuq wiċċu. Tlifniha. Tal-qital dejjem dik.
U però mbagħad u dilaqtitni u ħan siqsik għalfej fl-aħħar nota tifad lilna inti biċejt ukoll Jacques Chirac.
Jacques Chirac, għaliex? Għaliex Jacques Chirac għalkemm again ma qbilx miegħu politikament, ma kontx naqbel miegħu politikament, sewwa, imma kien bniedem bħali
illi
li jidħol b'rasu minn quddiem. Jekk ħaġa jemmen biha, sewwa, jekk jried wordi li dan jibgħat jixxejjer lil Tony Blair u lil George Bush, kien jagħmilha. U għamilha. Jekk dan wordi innexxielu iżomm barra il-far-right franċiża għalkemm tilef ħafna politikament, irnexxielu. Fadi, għalkemm ma nkunx naqbel miegħu politikament, sewwa, ġej minn ħalora biex ngħidlek tal-ispettru politiku li dak noħob jiena, imma sa tant kien bniedem kapaċi, kien politiku kapaċi li jarari fid-dinja kif inti taf. U kien bniedem li kien kapaċi jaqgħad ħafna naħat illi mhux neċessarjament huma tradizzjonali fil-politika.
George Malija, grazzi ħafna, grazzi ta' din l-intervista, jina nispera li min semmana sabba interessanti u koll jina ħadd pjeċir nisma dawn il-riflessjonijiet tiegħek jina nkun magħkom minn hawn u ġim oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-kurtiera bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.